idazle eskola.
Inauteri astelen honetan, idazle eskolara egingo dugu txangoa berriro ere, ba, injustu orain hiru aste. Abian jarri genuen Kristina Lasa antropologoa ematen ari den hitzaldi hoien inguruko jardunaldiak zuei ona ekartzera, ba gaur hirugarren zatia eskaini nahi dizuegu, ba Europan zehar argien mendetik romantizismora bitarteko bide horretan emandako hirugarren saioaren ataltxo bat da, entresaka txiki bat eskaini nahi dizueguna gaur.
Eta orokorren mundua ez dago ezautzerik. Eszeptikoek ukatu egiten dute benetan ezautu daitekeela den hori, ez? Gauza bada honetaz nola hitz egiten den, hori da errealitatea. Baina bere zer dan ukatu egiten dute eszeptikoek jakin daitekeela. Adibide bajatzeagatik. Aristotelesen garaian tximista zertzan. Zeusek botatako lantza ero, zigorra zen. Zeusek botatzen zuen tximista. Hori da tximista? Jarri ben tximista. Zeusen zigorra adierazten duen fenomeno bat. Gaur badakigu tximistak, energia jasoberdinen arteko talka, baina zientziak ematen du beste esplikazio bat. Berez, fenomeno aldatu da. Aristotelesen garaiko tximista eta gaur egungo tximista, berez, fenomeno bera izango da. Nola hitz egiten den horretaz? Hori da errealitatea, nola bait. Gauza bat da, den hori, kasu honetan tximista, eta beste bat, nola hitz egiten den? Eta horri, errealitatea. Deitzen zaio. Errealitatea deituko dugu, guk nola hitz egiten dugu, nola interpretatzen dugu munduak, tau, aldatuz dihoa, nahi batetik bestera, leku batetik bestera, ez? Tximista zer dan, ez dakit, Patagoniako tribu baten zat, idik, ez? Baina tximista beha da. Orduan, eszeptikoek ukatu egiten zuten, hau, ezagutu daiteke. Esaten zuen, hori ez da usatzen. Beti, hau, beti da representazio bat, nola egiten jendegu horretaz. Orduan, hori ez da benetako jakintza, hori ez da zientziak. Zientziak izan behar du, unibertsala, leku batetikan beste aldatzen ez dana, legeak. Orduan, errealitatea, hori ez da. Den hori ezin da ezagutu. Hemen, horretik errespetatuko dukenik hemen eszeptiko hitza. Mugimendua adierazten duelako. Orduan bere alderdi eszeptiko, esango dukenik errespetatzea gatik realizio horreko. Eta gero ondoren, bai, estoiko erabili duzu ondo. Orduan, eszeptiko izateko arroegia da. Markatu, oso jantzita, oso jakintxua, eszeptiko izateko gizakia. Oso jantzita, asko dakigu, ez da? Bai, baragi. Eta gero kontrakoa. Eta arrotasun estoiko baten dako gehiagizko haulezita. Haulegila, estoiko. Estoiko ze esaten zuten, estoako horiek honi dagokionez. Esaten zuten, ojo, hau da importantea, zuzen jokatzea. Benetako gaitza, benetako sufrimendua, sufrimendua morala da, gaizki jokatzea. Dio, gertatzen dena, gertatzen dela, ba, zein godi jo, hori ez dago zure esku dagoena da. Osa, gizakiak hartu ez du behar dugu honetaz, hori da posizio estoikoa, zuzen jokatu. Kalera irten da kotxe batek harrapatzen bazaitu, hortan zuk ezin duzu ezarrein. Hori kasualitatea da, zortea, zoria, hori ez dago gure esku, baina zure esku da duenaz, da duratu. Hori da posizio estu. aprobatu nahi duzu ikasi. Gero, ikasi ondoren, azterketa egunean, zer gertatzen bazaizu, horrek ez dizu sufrimendurik emoten egin nahi. Sufrimendu ematen du gaitza moralak bakarrik. Gaizki jokatzen baduzu. Hori zan, eskola estoikoak aldarrikatzen zuena. Orduan, apaltasuna, estoikoek onartzen zuten, gauza asko, importantenak, ez daudela gure esku. Kasi, gure esku dagoen gauza bakarra da, hori. Zuzen jokatzea. Orduan, hortarako, arrotasun estoiko baten dako gehiagizko ablezia. Kontrolatu nahi deulako, demonio loterian ikusten da, zenbakin kombinazioa, jendeak nola egiten dituen kombinazioak, ez dugu onartzen, zoria dagoela. Kontratzen zete, kontrolatu nahi deu zoria. Ta zozketa badaba, esate zu binen, nola, bai, alako zenbakin, eta gehiotzen. Ta jendeak sinistu egiten du, sinistu egiten du. Sinistu baino, sinistu nahi deu. Ez dugu soportatzen, zoria, kontrola galtzea. Kling, poetak beti zinatuko digu. Ez da guztur esku, guapito. Euskal Hila. Orduan, estoikoen eta esteptikoen artean, estoikoak zorion txu izatea zuzen jokatzearekin lotu. Ojo, estoikoak oso ondo etorri zein dio ondorengo kristautasunari oso ondo. Osa, kristautasunak asko du estoizismotik, horretik. Pat, lehen oso aipatu dizuetena. Hau, honen ondorio logiko bilakatzean, ba, kristautasunari ja ina eman zioten nolabait modelua, argumentazioa. Estoizismotik asko du kristautasunak, asko. Jainkoa gala nahi badu. Betintzun dugu hori. Hori ez dago gure esku. Gure esku ez dagoena, estoikoek ez. Kristauek jainkoaren eskutak bazten dute. Estoikoek patua. Orduan erdian. Erdian, baina ez erdian aristoteliarrean, eh? Bazdutean, ez. Erdean, bat dian kristian. Klaro, eta orain txesaten du, ez da? Tartean dago. Ekiteko edo gelditzeko zalantzan. Bere burua jainkotzat edo piztitzat hartu ez hartu. Gorputza edo adimena aukeratu ez aukeratu. Klaro, adimenak normalean ez digu dilemarik planteatzen diguna da gorputzak. Pasioak, gorputza egin daudelo. Hiltzeko soilik sortua eta utxe egiteko soilik arrazoitzeko. Ez jakina den bezala, halakoxea da bere arrazoia. Gutxiegi edo gehiegi pentsatzen badu ere. Pentsamenduaren eta grinaren kaosa dena nahasirik. Beti ere bere buruak engainaturik edo desengainaturik. Era berean sortua. Igotzeko, nola, erortzeko. Gauza guztien jaun handia, baina horien guztien preso. Egiaren epaile bakarra. Errorean erorila amaigabe. Loria, laidoa eta munduaren enigma. Bukaerako esaldi hori, loria, laidoa eta munduaren enigma, epifonema deitzen da. Epifonema. Hau asko erabiltzen zen garaik klasikoan, estrofa baten bukaeran indarra bateko. Piskat, epifonemak labur biltzen da maksima moduko edo aforismo baten modura. Aforismo bat. Alegia, esan dira labur bat, labur biltzen duena aurretik esan dakoa. Da, bukatzeko, indarra emateko. Labur. Esan nahi, handiko esaldi laburra. eta bi estrofa horutan, bietan egiten du gauza bera. Bukaeran, beste pareado bat, bota baina, pum, ez? Horrela. Hala, zoaz. Zoaz. Izaki miragarri. Zientziak, ea ematen zaituen tokira igo. Hala. Zoaz, lurra neurtu, pretentxilloa, hemen ja, hemen garaian, garaian no. Hau ez luke greko batek idatziko. Hemen ikusen daian esortzi garrenean gaude bat, zientziari aurrera egin duela. Lurra neurtu, airea zapaldu, eta itxas gora berak ezarri, ezarri, kontrol pian. Soportatzen ez degun gauza dik importanten eta dikoa, hori xe baita. Horrek angustiatzen nahi, beti kontrolpia nahi dut dago, ez? Erregulazioa, errepikatena. Lege zientifikoak ere hoxe markatzen dute, erregulartasuna. Bilar ere argituko duen, argituko ez balu. Ez, dualik ez. Baina momentu honetan, zientziak egin du aurrera, ikaragarri, klasikoekin ere hautsi duelako beste gauza baten. Polita, igual pixka zailako da, baina simple azalduko izan. Azalpen simplea du, Kausalitatea. Kausalitatea. Bueno, gehiegi komplikatzen badet esan, Kausalitateak ere hau ebatzi nahi du. Aristotelesen garaian, simple ingo dut, Zientziak, astronomia batez ere, garai hartan, matematika, hauxe aztertzen zuen, ez? Kausa, ze jartzen duen martxan, zindan lehenengo elementua beste ondorio batzuen sortzen dituena, ondorioak ondorioi erreparatuz. Orduan, zientziak bi bide zituen aurrera egiteko. Dedukzioa eta indukzioa. Eta bi metodo hauek eman dute gure mendebaldeko pentsamenduaren bi korronte nagusia. Idealismoa eta empirismoa. Alturi hau ingelesa da, korronte honetan kokatu genezak. Dedukzioa ze proposatzen du zientzian. Lege bat, baldin baukiu, gravitatearen legea, lege bat, baldin baukiu, ikusi, aplikatu, gauza partikularre. Orduan, unibertsaletik, lege unibertsal batetik, unibertsal, erabili lege unibertsala partikularrak azaltzeko, esplikatzea. Fenomeno partikularra. Alegia, niko hau askatzen baden momentuntan ez dut pentsatu behaztetik eruritan. Gravitate legeagatik. Hemen, Atenasen, Kristo horretik bigarren mendean, eta segurasko futuroan, ez da? Lege unibertsala daukatelako, bakit, askatu ezki berori ingoala. Orduan, kasu partikular honetan ez dut esplikazio berezi jabiatu behar, eta igeretsua, eta ez, kitxu. Eta, indukzioa kontrako bidea egiten du. Partikularretik unibertsalera. Fenomenoak banan-banan aztertuta hortik atea lege bat. Empirismoa deitzen da hori. Ingelesak, behitu adibidez dute kode zibil, adibidez, kode penalik ez dago, inalaterran, pelikuletan ikusten da. Juizio bakoitzian, aztertu inbehar da, kasu partikular gisa. Gurean adibidez, kode zibila, kode penala dago, eta arduan, alako delitori, alako zigorra daukio. Gero epailea behar da, kasuko berezitasunak aztertzeko, baina bon, bakizu hau ikin bauzu, bum. Hanez, han kasu, kuriosoa da. Da honetik, beti ikien dutelako, kolako bidea. Hau etira, gure tradizioaren bi korronte nagusiak. Zientziak bilar behar dira. bilak, zientziak dedukzioa bilak behar ditu. Lege unibertsalak eduki behar ditu, baina baita fenomeno partikularrak bere berezitasunean aztertu. Orduan, ze pasatzen da garai honetan? 17garrenean, ez 18garrenean. Hau 17garrenean hasten da. Zientziarekin. Nola egiten du, zergatik egiten du aurrera zientziak? Kausa lehena ahaztu egiten duela. A ber. Sua, a ber, etxe bat erre da. Hortxe. Errein etxea. Zein da kausa? Zigarro bat gaizkitzalitea eta ez. Ez da kausa hori, determinatzaile bada. Kausa, aidean dauden partikula konbustitora. Zain dira, benetako kausa ez da gu kausa ditzen deuna. Hoi, determinatzaileak, zergatik erredan, ez dakiu. Bueno, ez dakiu. Kausa lena, ezin jakin, orduan, zientziak zergatik egiten du aurrera modernitatean, hau, pixkat ahaztu egiten duelako. Ahaztu esaten nahi naiz, ez ezabatu. Ahaztu, alde batera utzi. Eta importantzia eman, errepikatzen diren fenomenoi. Eta legeak atera. Hori da Newton. Newton ere honen laguna zan. Popperen laguna zan Newton. Gara jontakoa. Hipotesis... non fingo. Esaldi famatua. Nik ez ditut hipotesiak egiten. Nik ez ditut, nik aztertu jener eta erregulartasunari importantzia emanez, kausa, leheno kausa arduratzen ziren zientzilariak, kausa lehena aztu eta legeak bilatu. Legeak errepikatzen diren fenomenoen gaineko, predizioak egin alizateko. Meteorologiak horrela funtzionatzen du. Nola dakio bila zegoat egin dugun. Normalean, antizikloian behar balde emadago taizi erro, normalean alizateke bilar, tututututu. Ojo! Gero tsunamia, tarteka, lege hauek tarteka. Ez dute funtzionatzen eta orduan txezin zilariak kolokan baina. Predizioak egin alizateko. Horretik egin zuen aurrera. Baina, esan denik, hau parentesi artean. Tarteka gertzen da. Zientziak ez du hau planteatu nahi. Azken batean da hau, guri interesatzen zaigun gaiak, ez? Zer da, gizakia. Zer da, gizakia. Zergak izakitea, bai, legeak, badik jo, eta zientziak aurrera egin dut asko dakigu gure organismoaz, baina zergak izakiak alderak hor segitzen du. Hoxe adirazin nahi nuen. Orduan, zientziak aurrera egin badu da, honetik. Kausa adi, horren beste erreparatu, ez itzaio bako. Orduan, lurra neurtu, aidea zapaldu, itxasora berak ezarri, planetei, erakutsi, zeintzuk diren euren orbitak, hori da. Ez? Eta baten bat ateatzen bada orbitatik, helio. Denbora zarra zuzendu eta iguzkiaren bidea arautu. Maravilloso. Zoaz, zeru esferaraino igo zaitez Platonekin. Leno jarri dizuet Platon arduratu zala batez ere nolako behartu duken gizaki. Ez? Hala, segi gora. Lehen biziko ontasuneraino, hoxe. Bai, ontasun lehena, ez? Kausa lehena bezalaxe. Perfekzioraino eta lehen justiziaraino. Horietan litzateke hemen. Eta hau, Newtonen laguna da, modernoa da. Zaio interesatzen, kausa lehena, ongi lehena, justizia lehena, ez? Gure artean, abertze, lege dikeu. Nola funtzionatzen behu, nola arautu behu, praktikoak. Euren jarraitzaileak zapaldutako labirinto segida zapaldu. Eta zentzu galduaz, jainkoa antzirudikatzen duzula baietzi. Ekialdeko apaizen gisa, hemen ikusten da modernitatearen beste zaurari bat. hasi dira bidaiak egiten, ezagutzen beste kultura batzuk, beste filosofia batzuk, ekialdekoak, India diferentiak. Hemen ironikoki aipatzen du, eh? Ekialdeko apaizen gisa, zirkulo, zara ambiagarrietan lasterka eginez. Batek dakiz informazioa jaso zuten iparraldeko monje budistek, ero, ez? Egingo zituztela buelta, bueno, ez dakiu, ze irudi, eukiko zuen honek, ekialdeko apaizen erritoen egunen. Eta bukatzen du berriz beste epifonema batekin, ez da? Zoaz, beti ereko jakinduriari irakatsi, nero dako hori nagu? Gero zeure baita itzultzeko. Forma, estiloari da batzunez, bakizu ze forma du horrek? Poema honek, pena nik ingelesez, baina, bueno, honen bestez, baina ingelesa beharko genuke, testu ingelesa beharko genuke. Baina, errima ikusten da nola dihuen, ez da? Ingelesko testu dut bezbe? Bai, hor ikusten da, errima nola dihuen. Baina, pareado heroikoa deitzen da. Oso klasikoek asko dabiltzen zuten hemen jarriko dut. Pareado heroikoa. Petrarca, Errenazimendu garaian jarri zen forma hau modan, poemak idazteko. Binaka, baina pentametro jarrikoa dira. A ber, hemen badago literatura grekoa edo oin grekoak zer diren edo aztertu duen norbait. Goguan duzue, zer dan jambo, zer diren, zer ziren oin grekoak. Pentametro, bertso hauek horrela daudela bidatzea, eh? Pentametro, jambiko. Jambo, trope, trocleo, espondeo, pirro, bueno. Hauek dira oinak, oin grekoak. Akurratzen zeaten lenguan nola esan nizuen, kejatu egin nintzen di, azkeneko bertsolari Gipuzkoako txapelketan. Karo, gu tradizioaz bonik, ikasketa guztia gaztelaniaz, adinaretik gaztelaniaz egin ditun, baina guk metrikat ikasten genunean, errima zan importantena, kasi, ez? Errima. Baina tradizio klasikoan, ez da errima da, erritmoa. Eta erritmoa markatzen da oinen bidez. Oina da, oin grekoak, dira unitate erritmikoak. Unitate erritmikoak. Ez rimak. Rima, erritmoa. Orduan, oina ditzen zaio unitate bakoitzari. Hau dira sinpleenak, pixilabaz osaturiko unitate erritmiko oinarrizkoenak. Jambo, trofeo, espondeo, apirro, lau oinarrizkoak. Hau dira jamboak, pentametro jambikoak, jamboak unitate hau itxezan. Grekoz, bazirelako alfabeto grekoa bai, ez da? Bi e, gure e, daukio, eta hau luzea, horrela markatzen da metrikan, eta epsilon, ez da? Laburra. Laburra. Eta gure O, igual, bi O daude alfabeto grekoan. Omikron, hau da laburra, bokal laburra, eta omega, ez da? Luzea. Bueno, hau da markatzeko modua, eh? Orduan,
kombinaketaren arauera jambo dia labur bat eta luze bat. Eta horrela dite. Laburra da horrela, barkatu. Horrela. Klink. Horrela dite. Orduan, on jambikoa da. Tata, tata, tata.
Goizeko 11ak puntu-puntuan dira, hementxe utziko dugu aste honetako idazle eskolari eskainitako tartea eta datorren astean izango dugu berriro ere Kristina Lasaren berri.